Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida Xudovat unga ishonganlar va uning amriga ko'ra yashaydiganlarga qanday munosabatda bo'lishi va aksincha bo'lsa, unda insonning hayoti qanday tugashini ko'rib olasiz. Undan oldin kalomda Xudovandga yaqin insonlar haqida nima yozilganini tinglang. Xudovand barcha yo'llarda adolatli, hamma ishlarda sodiq va inoyatlidir. Xudovandga murojaat qiladigan, chin qalbdan murojaat qiladigan har bir insonga u yaqindir. Xudo joylarning tilagani, u qondirar. Ularning faryodini eshitib, najot berar. O'zini sevgan hammani Xudovand asrar. Barcha betafiqlarni esa yo'q qilar. Mana, Xudovand qalbi. Unga yaqinlarga qanday munosabatda bo'lishini bilib oldingiz. Endi esa, Yahudo shohi Yehoshafat bilan Isroil shohi Ahab o'rtasidagi farq va ularning taqdiri haqida gaplashamiz.
Keling, birinchi bo'lib kalomda Yehoshafat haqida nimalar yozilganiga qaraymiz. Xudovand Yehoshafat bilan birga edi. Chunki u yoshligidan otasi Davudning yo'lidan yurib, Xudovandga itoat qildi. U boshqa qirollardek Baalga sajda qilmadi. U Isroil shohidan farqli ravishda butparastlik qilmay, bobokaloni Davudning yo'lidan yurib, Xudovandga itoatli bo'ldi. Xudovand uning shohligini o'z nazorati ostiga oldi. U boyishi uchun butun Yahudoga qaram davlatlar shoh Yehoshafatga sovg'a salomlar yuborardi. Uning yuragi Xudovand bilan birga edi. Undan tashqari, u Yahudodagi avvalgi shoh davrlardan qolgan Ashera ustunlari va butlarga atab qurbonlik qilinadigan va sig'inadigan tepaliklarni yo'q qilib tashladi. Kalomda yozilishicha, Yehoshafat o'z hukmronligining 3 yilida qonunlar kitobini butun shohlik bo'ylab tarqatib, odamlarga o'sha kitobni o'rganib chiqishni buyurgan.
Uning shohligi davrida uning qo'l ostidagi xalq Xudovandning amrlaridan boxabar bo'lib, butlarga sig'inishdan voz kechgan. Uning hayotiga va davlatni yuritish paytida qilgan ishlariga qarab turib, shohlik vazifasidagi inson zimmasida juda ham katta javobgarlik turishini bilib olamiz. Shoh qanchalik Xudovandga yaqin bo'lsa, uning mamlakati ham tinchlik va ostoyishtalikda, farovonlikda hayot kechiradi. Endi Ahabning hayotiga nazar tashlasak, kalomda u haqida shunday yozilgan. Yahudoda Osoh hukmronligining 38 yilida Samariyada Omrining o'g'li Ahab taxtga chiqdi. U Isroil xalqi ustidan hukmron bo'ldi. Omri o'g'li Ahab egamiz oldida juda ham ko'p yovuzliklar qildi. Uning yovuzliklari undan oldingi o'tgan shohlarning ham yovuzligidan o'tib tushdi. Agar Ahabning hayotiga nazar tashlasangiz, uning dono bo'lmaganini ko'rasiz.
Shoh avlodlari deyarli saroyda tarbiyalanib, avvalgi shohlar, ularning hukmronlik davri va yutuqlari, kamchiliklari haqida o'rganishadi. Ahab esa o'zidan oldingi o'tgan shohlarning, ayniqsa Xudovandga itoat etmagan va yovuz shohlarning hayoti qanday tugaganini bilib olishi kerak edi. Ammo uning bunga aqli yetmagan ko'rinadi. U Xudovand aytgan amrlarning aynan teskarisini qilgan. Ahab Xudovandning yo'lidan yurmagani, uning amrlarini muqaddas sanamagani uchun ham Sidon shohining qizi Yizrilga uylandi. Balki bu bilan atrofdagi qo'shni davlatlar bilan aloqani mustahkamlamoqchi bo'lgandir. Biroq Xudovand davlatni qo'riqlamasa, har qanday nikoh rishtasi ham davlatni asrab qola olmaydi. Ahab payg'ambarlar bashorat qilganidek xor bo'lib vafot etdi. Azizlar, muqaddas kalomda yozilgan shaxslar haqida o'rganishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling va bilimingizni kengaytirib oling. Salomat bo'ling.